I dag er det femte søndag i faste. Det er ikke ofte vi har femte søndag i faste. Men i år når påsken kommer så sent, så har vi femte søndag i faste, og den har bare ei tekstrekke. For det er så sjelden det blir preiket over disse tekstene på femte søndag i faste. Så jeg har lyst at vi skal lese første teksten i det som er før i livet kalt episteltekst. Men nå når folk går på skole halva livet, så forstår de så lite at det kan vi ikke bruke nå. Før i livet når vi gikk folkeskolen og sånn, da forstod vi det når de sa episteltekst og leksietekst. Men nå bare leser de for skriften. Og det kan jo være så det. Men episteltexten, den leser vi i det 9. kapittel av Hebreerbrevet, ifra vers 11 der. Men Kristus er kommet som øverstepress for de frelsesgode som vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehand. Det vil sige, som ikke hører denne skapte være til. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i heilagammen en gang for alle. Og såleis vann han ei evig utløsning. For når blod av bukker og okser og oska av ei kvige gjør heilag og rein i det ytre, når det var skvett på det som er urein, hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittet vårt for døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? For ved en evig ande har Kristus båret seg selv fram som et lytelaust offer for Gud. Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det var til utløsning for misgjerningene i den første pakten, så de som er kallet skal få den evige arven som var lovet. Og jeg tok med dette, for det passer så godt til den teksten vi nå skal lese snart i fra Johannes evangeliet. Og så viser jeg tilbake igjen til Daniel 7. Jeg vet ikke om du husker det. Da Daniel sier, jeg så i nattesynene mine en lik en menneskesønn som kom med himmelens skyer, og vart ført fram for den gamle dag. Og så fikk han rike og makta. Så vi mennesker, vi går og grever oss ned her på jorda, og tror at det her det viktige skjer. Men det er det ikke. Det viktige, det skjer i himmelen. Og det var det også med frelsa. Vi leser her om han som gikk gjennom det. Det teltet, de tenkte jo på tabernaklet i øyemarka og alt det der. Det teltet som er gjort med hender, det røstepresten som var inne på en av de andre dagene, måtte bære fram denne skåla med blod for å vise at noen hadde gitt sitt blod. Og så kommer Jesus gjennom det himmelske, ikke med blod av noen andre, men med sitt eget, og vinne ei evig utløsning. Ei evig utløsning. For alle mennesker. Jeg synes vi måtte ha med det også. Og så skal vi lese det som er preiketeksten for denne søndagen. Og det leser vi ifra Johannes 11. Og ifra vers 45. Mange av de jødene som var kommet til Maria, og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariserene og fortalte hva han hadde gjort. Da kallet østerpresten og fariserene sammen rådet og sa, hva skal vi gjøre? Denne mannen gjør mange tegn. Let igjen holde fram såleis, kommer snart alle til å tro på ham. Og romerne kommer til både den heilige staden og folket vårt. En av de, Kaifas, som var østerprest det året, sa da, det skjønner ingenting. Det tenker ikke på at det er bedre for dyp at et menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne. Det sa han ikke av seg selv, men av de han var østeprest det året talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, men han skulle også samle til eit de Guds barn som er spredde i kring. Fra den dagen la de planer om å drepe han. Derfor gikk ikke Jesus fritt i kring mellom jødene lenger, men tok ut derifra og for til landet bort med øyemarka, til en by som heter Efraim. Der var han en tid sammen med læresvennene sine. Nå leide til påskehelga av jødene, og før høytida drog mange fra landet opp til Jerusalem og skulle rense seg. De leide etter Jesus, og mens de sto på tempelplassen, sa de til hverandre: «Hva tror du? Kjem han ikke til høytida?» Overpresten og fariserne hadde gitt påbo om at den som fikk vite hvor han var, skulle si ifra, så de kunne gripe han. Heilage far, helga du oss i sanninga, ditt ord er sanning. Det er et gammelt velkjent ord, som lyder slik: menneske spår, men Gud rår. Og det er så sant i alle livets sammenhenger. I vår tekst i dag ser vi det helt tydelig. Hvordan Gud gjennomfører sin plan ved hjelp av mennesker som absolutt ikke hadde noen tanke for at de skulle hjelpe Gud med hans planer. Gud, han hadde en plan for å frelse oss mennesker. Og denne planen, den hadde han lagt før hver sine grunnvoller var lagt. Det vil si før han hadde skapt noen ting. Og så, når vi skal til å bruke vår stand på dette, så finner vi ut at vi kommer jo ingen vekk. Det ligger langt over det vi kan fatte og begripe. At da Gud hadde en plan før verden ble grunnlagt for å frelse mennesket. Det var ingen på jorda som forstod det. Det var ikke i østeprestene og fariserene sin tanke at Jesus var Messias, at han kunne være den som skulle komme og frelse mennesket. Og for så vidt så kan vi vel forstå det. De hadde vel ikke tenkt seg, fordi de var som vi alle, fanget i dette om hva som er stort og hva som er lite i verden. At Guds Messias skulle bli født som alle andre av en kvinne, og at, ikke i noe slott, men av en ganske vanlig ung kvinne, det var jo ikke i tanken. Og jeg sier, vi kan jo for så vidt forstå det, at det ikke var det. At denne Jesus skulle være frelseren, selve Messias, som de helt i forfallet sin dag hadde ventet, skulle komme. Det er klart at de var opptokne av sin makt og sin innflytelse. De var jo de styrende og de mektige, og det kan godt hende at de tenkte på folket sitt. Vi behøver ikke akkurat gjøre de verre de var. At de tenkte på dette, hvis nå denne Jesus gjør sånn som andre har gjort. Vi husker Gamaliel i rådet, da de ville ta apostlene. Så sa han, der stod frem en og samlet rundt sin flokk, og han var drepende, og det gikk ut i ingenting. En til kom og samlet en flokk og gjorde opprør, det gikk ut i ingenting. Så gjerne de tenkte på at hvis Jesus nå får med seg en flokk, og det er helt bevist at han har gjort store under og tegn, så kan det gå gale, og romerne kan komme og ta ifra oss det lille selvstyret som vi har igjen. Og så la de sine planer. Denne mannen, den må ryddes vekk. Og det de ikke visste, det var det at i og med det så utførte de den planen som Gud hadde lagt. Uten hverken å vilje det eller å vite det. Vi kan jo synes at det var litt rart at de ikke stoppte og tenkte lite grann. For dette med at en død mann som hadde ligget 4 dager i grava blir vekt opp og kommer ut og fortsetter å leve, det var jo ikke noe som hendte hver dag. Og det er som vi kommer ihåg farao, da Moses gjorde Guds under i Egypten. De første gangen når Moses kom og krevde at Israelfolket skulle fara, så står det at farao gjorde hjertet sitt hardt. Men den siste gangen, da står det at Gud gjorde hjertet til farao hardt. Og det er en grusom setning. For når Gud på den måten griper inn, da er alt håp ute. Da er det ingen som kan gjøre noe med det. Da Noah hadde bygd arken og alt som skulle inn var kommet inn, så stod det at Gud Herren lukte dør. Og det er forferdelig å treffe mennesker som er levende, kroppslig og åndelig død. Det er ikke mange jeg har møtt, men det er det verste jeg har vært med på. At det ikke var, der fanns det ikke resonansbånd i mennesket lenger. Men møte med sånne mennesker, så skal vi vite det, at Gud har prøvd alt. Det er det siste Gud gjør, å forherde et menneske. Og ellers så er dette et felt som går langt utover det vi begriper. Og jeg har ofte tenkt på, når jeg har talt over disse tingene her, jeg lurer på hvordan det egentlig blir. Jeg tviler ikke på at det er sant det som her står, men det som jeg tror, det er at dette her er tilpasset vår fatteevne, og den er ikke svær. Så jeg tror at Gud har noe mye mer på lager for oss, som ikke med mens vi her på jorda kan fatte og begripe. Kaifas, som var østeprest det året, han måtte tale profetisk uten å ville det og uten å vite det. Han proklamerte at Jesus skulle dø for hele folket. Det var det Gud hadde bestemt. Og Kaifas, han måtte proklamere det. Og hvis ikke Jesus hadde dødt, så var det ingen av oss som kunne bli frelst. Det er av dette at han ga sitt liv, det er det som gjør at vi kan bli frelst. Og det gjelder ikke bare Israel. Det la gjerne merke til det, det også, at det stod, ja, han skulle ikke bare dø for folket, men han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredde rundt om. Så dermed så får vi også, som er av hedninget, del i løftene som er gitt Israel. Så kan vi også bli frelst. Men det som østerprestene var helt bestemt på, det var dette at denne Jesus fra Nazaret, han må stoppes. Og da han var drept, så måtte de som fortsatte med å forkynne, og enda til forkynt at han var stoppet opp, de måtte stoppes. De kunne ikke innrømme, kunne ikke være med på at de hadde tatt så alldeles feil og motarbeidt Gud. Apostlene, de forkynte sanninger. Og derfor så ble de også tatt og drept. Alle sammen unntaken Johannes. Han døde kanskje på sotteseng, så langt vi vet. Og det samme har vi sett ned gjennom hele kirkesåret. Og vi ser det den dag i dag. De som forkynner Guds ord og Guds vilje og Guds lov til høg som til låg, de må stoppes. Vi har hatt mange frem gjennom kirkesåret. Og det er et under, synes jeg, når jeg leser kirkesåret, at evangeliet har overlevd. Det er ikke dette at Satan setter inn med alle sine ånder her, utenifra. Men det er når det råtner opp innenifra. Det er da det virkelig blir farlig. Vi skal ikke ta mange eksempel. Vi skal bare nevne en mann som Hans Nilsen Hauge, som var utrustet av Gud og utsendt av Gud. Og hvem det var som på dørlig skulle stoppe han? Jo, det var prestene. Så mange ganger når Hauge hadde oppbyggelse i de forskjellige stovene rundt der han reiste, så kom presten og linsmann. For dette måtte stoppes. Og i ettertid har de ikke fått mye ære, de som de hadde en lov, ja visst, denne konventikkelplakaten, det var norsk lov, at det var presten som kunne ta seg av all forkynning, men det viser hvordan lova kan være. Lova kan være strengalende. Vi har denne forfølging den dag i dag. Vi har denne forrotning inne i kirken. Og det som er karakteristisk for denne forrotningsprosessen som er pågått i Europa i et par hundre år nå, det er dette, at denne boka, den er ikke lenger Guds ord. Og da går det gale. Jeg kjenner godt en mann som det også har hørt mange ganger navnet på, som heter Børre Knudsen. Han protesterte i ord og i gjerning på at det hedenske mennesket sitt, som kristendommen utrydda her i landet da kristendommen ble innført, at den skulle gjeninnføres. Vi er ikke så langt ifra Høgsfjorden her. Og i Høgsfjorden på venstre siden, når du seiler inn mot Dirdal, der ligger der et høyt, sånn rundt fjell. Og det fjellet kaller de i dag for Uburen. Det kommer av utboren. Det var der de heiv de båtene som ikke skulle leve opp. Utboren. Da kristendommen kom her til lands, så kjempet munkene og prestene voldsomt imot denne skikk. For et menneskeliv var hellig og ukrenkelig, selv barna til trellkvinnene. Og det var da de norske bøndene gjorde alldeles opprør. Det var noe så sin sak at barna til frie kvinner skulle leve, men at barna til trellkvinnene skulle leve. Det var det går for langt. Men småningom så vant kristenretten over det gamle hedenskapet. Og det ble forbudt å sette ut barn for at de skulle dø. I dag er vi, som det heter, kommet så mye lenger. I dag kan vi ta ut barna av mors liv og drepe dem. Men altså det synet som ligger bak, det er jo det gamle hedenske. At et menneskeliv er ikke heilagt ukrenket. Og han som setter sin stilling og sin lønn og sitt alt inn på dette, han ble jo dømt. Og han har jo gått inn på sykehus og bedt bønner og sunget salmer. Noen er ikke enige i at det skal gjøres, og det må de jo få lov til å være uenige i, hvis de bare kan finne på noe som er effektivt for å redde barn. Da politiet kom og sa at de måtte fjerne seg, han og Ludvig Nessa, så sa de at det skal vi veldig gjerne gjøre, hvis bare det vil redde de barna som skal drepe. Og jeg håper at jeg ikke skal leve den dagen når vi skal få igjen for at den farligste plassen et barn kan oppholde seg i dette landet i dag, det er i mors mage. Og vi kunne gå videre. Vi kunne nevne de prestene som nå temmelig sikkert blir fratatt sine stillinger og sin ordinasjon, fordi de ikke vil gå med på vranglære. For når du stiller opp som sogneprest sammen med en biskop, framfører de menighetene der du er prest, så går du god for din biskop. Det er ikke noe å diskutere. Og det nekter de å gjøre, de vil ikke det. De kan ikke det. De kan ikke gå god overfor sine menigheter for vranglære. De kommer temmelig så sikkert til å bli dømt. Øverstepresten i vår tekst, han ga en grunn for å ta livet av Jesus, og det var for å redde folket fra en verre skjebne. Nå var jo ikke Pilatus dummere enn at han forstod at dette var ikke den eneste grunnen. Det var han helt sikker. Han forstod at det som lå bak, det var misunning. Men han var feig, Pilatus. Han var veldig feig. Han visste veldig godt hva som var rett, og hva han burde ha gjort, men så hører han dette ropet som øversteprestene fikk folkemengda til å skrike: «Hvis du setter denne fri, så er du ikke keiserens venn. Det er forresten merkelig hvor mange sånne bibelske uttrykk som folk bruker i dagligtalen uten å vite hvor de kommer ifra. Dette med å være keiserens venn, ikke sant? Det er noe som bruker til mange, mange andre sånne bibelske. Da Pilatus hørte det, så ble han rett. Han tenkte på karrieren, ikke sant? Forfremmelse, og så videre. Og så offrer han retten. Han offrer et uskyldig menneske for å beholde vennskapet med keiseren. Og han har mange etterfølgere den dag i dag. Dette med menneskefrykt, det er en veldig makt. Jeg tenker nok vi har opplevd det noen før, at vi ikke har sagt det vi burde ha sagt, fordi vi visste det, at da blir du uglesett. Så dette med menneskefrykt er grusom makt. Men i alt dette urettferdige som skjedde, og vi kan jo være enige om at dødsdommen over Jesus er den mest urettferdige dom som er avsagt i denne urettferdige verden. For han hadde ikke gjort noe galt. Og allikevel så utførte Gud sitt verk ved Kaifas og Pilatus og Heiligen. Og hvem hadde i dag visst noen ting om Kaifas og Pilatus og alle de som på den tiden var de store og mektige? Hvis ikke Jesus hadde vært der. Det hadde vært noen ganske få som driver å studere de gamle arkiver nede i Rom, og hvor de måtte finnes, som i det hele tatt hadde visst navn. Men fordi de er nevnt her, så kjenner folk over hele jorda navnene på disse folka. Men de måtte, som sagt, gjøre Guds gjerning. De måtte medvirke til sitt eget nederlag. Og da roper lydde ifra de forpinte lippene på den gamle retterstand utenfor Jerusalem: det er fullbrakt. Da kunne vi bli frelst. Det er det som er grunnen til at vi kan samles her og prise Herren, fordi han var villig til å offre og gi livet sitt for at vi skulle bli frelst. Alle mennesker, leser vi vår Bibel, det var Guds vilje at alle skulle bli frelst og komme til å kjenne sanningen. Og hvorfor blir de så ikke det? Hvorfor tar ikke mennesket imot denne frelse? Det kan ikke vi forklare. Selv den flinkeste psykolog som driver roda inn i menneskesinnet kan greie å forklare hvorfor tar noen imot og andre ikke. Det er ingen som kan forklare det. Det tror jeg for seg er Guds hemmelighet. Guds hemmelighet. Han kaller og dreger ved sin hellige ånd. Men så har han gitt oss mennesker muligheten til å velge. Han ga Adam og Eva i paradiset, ga de muligheten til å velge. Og denne muligheten har med antakelig på en eller annen måte. Jeg veldig forsiktig når det gjelder om å uttale meg om hva vi mennesker egentlig kan gjøre. Men det som helt sikkert utifra Guds ord, det at vi ansvarlige. Vi ansvarlige for våre valg og våre gjerninger. Det må stå helt klart. Vi kan plante. Det vil si, vi kan forkynne. Vi kan vatne. Prøve å oppbygge den kristne forsamling i vår høyhellige tro. Men det Gud som gir vokst. Og heller som det står i Roman 9:16, det kanskje det sterkeste ordet i vår Bibel når det gjelder om å beskrive hvor lite vi mennesker egentlig kan. For der står det slik, så står det ikke til den som vil, og heller ikke til den som strever, men til Gud som gir miskunn. Og hele vår Bibel er jo full av dette. At å bli frelst, det kan vi takke Gud for. Jeg kan takke Gud for at han en dag stoppte meg og frelste meg. Og vi tenker på den svenske prest og dikter og biskop Bo Gjerts. Går ut ifra at noen av dere leser noen av bøkene hans, og hvis ikke har gjort det, så burde de ha det. Og på svensk. For han er ikke bare en veldig flink teolog og dikter, men han er en ordkunstner. Så når de øversetter Bo Gjerts sine bøker på svensk, så ødelegger de. Men i alle fall så var det en gammel prest som skulle få seg en kapellan, for han begynte å bli gammel og skrøvle. Og denne kapellanen, han hadde nå sine, siden det var i Sverige, dette for seg sin svenske tro om denne gamle presten. Hva det var for slags utgave. Og så sitter de og drikker kaffe i første dagen, når kapellan var kommet i prestagaren, og så pratet der, og så tenkte kapellan, det er best jeg toner flagg meg i gang. Ja, han var litt redd for at dette kunne være en gammel liberale knark av en prest. Så dermed så sa han at jeg er en troende, sa kapellan. Og det var rolig, sånn gamle presten, hva er det så du tror på, sa. Og da gikk det opp på kapellanen, nei, dette var helt gale. Han ikke visste en gang hva en troende var for noen ting. Og så tenkte han, jeg får finne på noe riktig godt. Og så sa han at han, jeg har gitt Gud mitt hjerte, sa han. Og så sukte den gamle og sa han, ja, men hva nå det er noe til gi oss? Og sånn er det mange ganger med mennesker. At det er Gud som frelser oss. Og han har takket for at vi blir frelst. Og samme hva vi synes vi gjør, og godt og gir vekk og alt det der, så er både kallet og frelser, alt er Guds verk. Og Gud frelser alle de som ikke lukker til sitt hjerte for ham. Det tror jeg vi må kunne si. At det kan vi. Vi kan lukke til hjertet for Herren, og vi kan åpne hjertet for Herren den dagen han kaller på oss. Slik at han får komme inn og frelse oss. Også det største av alt. Når vi begynner å få sølvrever og litt av hvert, så skal vi enda få tro at hver eneste dag av dette jordlivet, så skal vi få leve sammen med han. Og når han finner det for godt at vi skal herifra, så skal vi få dø i hans navn. Det er jo noe så fantastisk at vi må jo bare takke og love og synge ren og rettferdig og himmelen verdig er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer slett aldri mer i hu. Og det vil vi takke og love deg for, Herre, at dette er sant. Tenk vi skal få leve og resten av dette jordelivet sammen med deg. Og en dag, Herre, når du kaller oss herifra, så skal vi få flytte inn i det fullkomne evige riket. Signe oss alle, Herre, til å nå fram. Amen.